Soomaaliya waxaa isbedbedelaya abaaro iyo baraka, fatahaado iyo baraka. Fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibadan dabiiciga ah ee soo noqnoqotay. Hay'adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horaantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200,000 oo qof, halka 79% ay magaalada biyo galeen. Waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumeyday webiga Shabeelle 30 sano ee lasoo dhaafay. Xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakirantaa xilligan, ayuu yidhi Ezana Kasa, madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya. Horey ayaa dhibaatada fatahaaddu ugu dhufatay magaalada Baladweyne sannado kala duwan. Dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan. Dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaadda mar kale soo rogaal celisay waxaa galka baarista uga waramay Xaaji Cismaan Dhagax oo Haruur, gudoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne.
Dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 sano muddo ku dhow ayay biyuhu gelayeen. Dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag. Annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay, dadkeena sideen wax ugu qaban karna ayaan nidhi. Markii aan fadhi samaynay guddiga la magacaabay ilaa 72 qof ah, ilaa 3 sano muddo laga joogay, ilaa 4 sano ka hor, ilaa guddigaasi waxay isu istaageen dhaqaale ururin. Dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000, jaamacadaha Muqdishona waxaa naga soo gaaray lacag inoo ururiyaan oo $38,000, dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray $540,000, dowladda Jabuutina waxay ugu deeqeen halkan $600,000, $400,000 waxa weeye lacagihii Soomaaliland ay nagu wareejiyeen. Lacagtana soo gashay annaga horta guud ahaan waa intaas. Totalkeeda markaan isku daro waa $1,708,000. Markii la isku daraa $1,708,000, marka $1,700,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa. Dadaalkii aanu istaagnay waxaan qabannay kanaalo waaweyn injineeraan u yeeranay, waxaan ku qabannay kanaalka 20 kilometer dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane, Hilakiliyo oo 6 kilometer jirta waxaan dhignay kanaal weyn. Webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka barigaba. Kanaalka la yiraa Waraaboolana waxbaan ka qabannay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka lama galaay ka saara. Intaas markaan ku guuleysana waxaa laga shaqeeyay 64 goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen. Hantidana soo gashana intaas ayay ahayd. Dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragtaa wax oran joojinay ahaayeen, halkaasaan wax ka qabannay. Ilaa muddo 3 sanaana magaalada biyaha fatahaadu way imaanayeen, lagamana qaxin, waana lagu guuleystay. Laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen. Ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa, 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa. Halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku u guriyood ku soomay oo nabad uu ku joogay. Biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba, marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan, meelahaas ayaa dhibku ka yimid. Haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay. Haddana naqod ayaa bilowday dadku inay guriyood kusoo noqonayaan. Aniga hadda dadka baxaan ku mid ahaayo maantana gurigayga kusoo noqon, xafiiskaygaad ugu wareysanaysa. Marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cishay ku qaateen. In la sii wada ayaynu baahantaa.
Xaaji Cismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore, haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray. Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. Waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii Maarso ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka da'ay Itoobiya. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda?
Bishii Maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maarso, especially dhankan buurahan ee sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconnay roobka ka da'ay Itoobiya. Waxaanu la soconnay socodka webiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Qatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso, waxaanu leenahay anaga system aanu maareeyna kula soconay xaaladdaas infrastructure-ada inay jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019-kii dhacday intooda badanna waxay aan qadaay fiskan sameeyay waxay ahaayeen waxay ahayn qatartii fatahaadii 10 ka baranay bay ahaayeen marka modelkii anaga aan sameeyay waxaa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbiriqsigiiba inaysan wax badan oo qatar ah hadda nagu geysan karin bishii abril waxaa xusid madan wabigu inuu buuxay completely bishii abril wax qatar ah maysan jirin waxaa la furay kanaalkii waraabale oo 2021 la dayactiray biyihii wabiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo qatar tahayna way yarayeen nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii abril roobkii aadka u xoogganaa oo ka dhacay Ethiopia waxaa soo gaaray 5 May xuduuda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 sano ah biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin da infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatar taftaada mataqaana looga yareeyayna ma ahayn wax mataqaana biyo ay celin karmaysan wad adiga hadaa aragtay xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqato biyo way dul mareen 2019-kii November fatahaadii ka dhacaysay badweynana ma isan jirin mataqaana fatahaadu qatar intaas laag maysan lahayn marka infrastructure-adii la sameeyay ee dhaxtirkan ku sameeyay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1000 mitir cubic per second ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn waana sababta ay magaalada uga fatahaday waxaa kale oo xusid madan haaruno dhismayaal loogu talagalay fatahaada qatar sida lagu yareeyo oo ah oo maaragtay oo laga sameeyay meel la yiraahdo Helikilio ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle biyahaas oo ah biyo ishaystay 100 kilometir oo square oo baladweyne ilaa xuduud Ethiopia ku taan biyo ishaystay biyahaas magaalada ma soo gaarin hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirtay intaas way ka mataqaana baaxad weyn lahayd
Ahmed Maxamed Xasan agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu sheegay in magaalada baladweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed
magaalada baladweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ay u dhaxaysa magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmarayo ama uu sameynayo wax yiraahdo afka qalad lagu yiraahdo meandering wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabiga oo wabigu markuu qalqalo caniyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax yiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki Riverka ay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabiga dhan waa urbanizing marka anaga markaan ka fiirno dhanka biyaha ah wabigu marka uu sameeyo wax yar oo dhacsi ama wabigu oo buuxo ama xilli roobaad ay tahay waxaa khasab ah inuu wabigu expansion oo sameeyo taas marka falal lama dhaho waa macna expansion uu sameeyo marka magaaladii oo ku heeraarsan wabiga ayaa ah sababta ugu farad badan xilli roobaadka oo wabigina khasab tahay inuu sameeyo expansion uu sameeyo
madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya
arrintaasi waa arrin horta u baahan ilmi baaris dheer u baahan laakiin aniga maadaama laygu tiriyo dadka ugu aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheena iyo dhaqaalaheennu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabi waayo anagu dhaqaalaheennu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore ay yaraayeen waxaa ka mid ah haruunow kow isbeddelka cimilada oo yareeyay roobkii loo baahnaa ama la heli jiray labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada xoolahana aad u korortay saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badanaa loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno iyo ayada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo qabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sidaad la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa ladhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta soomaaliya dalka soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato ee arrintaas sida u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray jiri doonana haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahoodu iska yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaas waa macnaha maxaa ladhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wada shaqeyn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa ladhahaa mid si weyn loo hadal haya ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saara ma aha, laakiin waa mid malaqaana maxaa ladhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa ladhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaallaan. Laakiin hadda waxaas ku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo tahay oo kale ayaga lafacaantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkeysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta erayga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, mar kastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladihii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda, markasta waxaan la shaqeynaa kala wasaaradihi dowladda ee mashaariicdan ay khusayaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa la mid, marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaradii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa cadaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay u shaqeyso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo, marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu. Sidaana ayuu hadda qorshe u yahay oo waa tii maalinka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas horbaca ah.
Marka maxaa la qabanayaa? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay-adda FAO iyadu waxay xoogga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen dunida u baahnaayeen. Soomaaliyana waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato, waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ku tiirsan tahay xoolahaas noolaa lagu tiirsan yahay. Sida deegaanadan kale East Africanka kale oo kale maahan urbanizationka aad uma badna, anaa magaalooyinka aad looma soo gelin, weli deegaanadii baadiyi bay dadku ku sugan yihiin oo xoolihii baa jooga. Marka FAO waxay xoogga saaraysaa in xoolahaas loo helo biyo, taas oo yacnaha lagu xallin karo in la sameeyo ceelal, la sameeyo warooyin waaweyn loo sameeyo xooluhii maaragtay xilliyada abaaraha ay ka cabaan ee biyo ka heli karaan. Meelaha marka hay-addani ay dhex gasho ee xoolihii biyahooda wax looga sameynayana la socoto hay-addii kale ee bini-aadanka biyaha nadiifta ee bini-aadanka dadka siinaysana ay la socoto. Taas marka waxay ka dhigaysaa in labada dhinacba la wajahay xoolihiina baahidooda la daboolay, baahiyihii dadkana la daboolay. Meesha warta laga sameeyey in loo sameeyo meel biyo nadiifa qasabado ay dadkii ka cabaan, biyihii maaragtay xoolihii iyo dadku ay hal meel ka wada cabi lahaayeenna la kala duwo oo loo saaro wata systems loo sameeyo hagaajisan, qaar ku shaqeeya matooro ama qaar ku shaqeeya solar system waxaa la yirahdaa, ama awoodda tamarta cadceedda laga dhaliyo qaabka biyo ay dadku heli karaan. Marka qaabkaas ayaa la rabaa in loo wajaho labada hay-adoodna ay si wada jira uga wada shaqeeyaan.
Fatahadaha ka hor waxaa Soomaaliya isku xigxigsaday abaaro iyo biyo la-aan soo socday sannado badan. أحمد محمد حسن أغاسمها واحدة ساداشة إيا كورمير كبيها إيو ساردة تمرتا إيا خيرات كبيها
بيها سوماليا كجيرا ما كفلين يددك سوماليا دين تو ليقي هاي سيدين لو قياسا بيها كجيرا سوماليا
سوماليا وحالو قياسا لول أومنا أه أما أومنا ويكا سوماليا دو وروب كود كدعا قول كالسومال لول دو قولنا سوماليا وحال إيراه دا العلسان وحقيري هاي صدح بغولة ملمترا يكيري هاي gobolada nu wakala duwayeen gobolada qaar waxay heeraan 500 ilaa 700 mm roob ka badan sida gobolada Qooyi ee gobolada Koonfur Bari Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolada khaasatan Qooyi Barina waa sidoo kale laakiin gobolada qaar oo kale oo bada cas oo sida Berbera ilaa Boosaaso waxaad moodaynay sanadkii heeraan roob ka yar 100 mm marka Soomaaliya waa dhul kala duwan waa dhul qaar koodna ay yihiin dhul biyuhu ay ku filan yihiin qaarna aan mudinis biyo ku filan marka totalka biyaha Soomaaliya inta badan biyaha boqolkiiba konton wax ka badan waxay ku xiran yihiin dhulka sare ee Ethiopia haday tahay wabiyada haday tahay biyaha dhulka hoose ku jira groundwaterka iyo sidoo kale dhul waadiyada mataqana ka soo gudba Ethiopia dhulka Soomaaliya gudaha biyaha Soomaaliya ay haysato iyo marka isku fiirisay roobku waxaad moodaa inuusan roobku inuu aad ugu yar yahay marka markii loo fiirsho scientifically Soomaaliya population-keedu aad buu yar yahay biyaha ay haysatana waxay daraasooyinka hadda aanu sameeyayna muujinayaan wadanku inuu hayso biyo aad ugu filan
marka biyahaas aad leedahay uu ku filan yahay wadanka biyaha dadabcan la soo saaro maaha sababtoo ah abaara ayaa dhacaya sanad walba sanado isku wada xiga ayaa abaaruhu socdeen hadda 5 sano la soo dhaafay roob madiin dadkuna way qaxayeen biyo la'aantuna xirka ay isku shareertay marka biyahan goor ma la soo saaraya awoodinta leeg buu baahanta in la soo saaro goor ma ayay abaaruhu dhamaanayaan
abaaruhu waa su'aal meelo badan la isaga weydiin karo wadankanaga sida ku soo tahay burbur mataqaana baan kasoo kabshay burbur baan ku jirnay abaaraha lafteedkeeda su'aalo badan baa la iska weydiinayaa abaarta kaliya Soomaaliya kama dhacdo wadamada Geeska Afrika dhan way ka dhacdaa laakiin sababaha anaga ugu nugulnahay waa su'aalo badan soddonkii sano ugu dambeeyay waxa aad u yaraa maalgelinta aanu ku sameeyney biyaha aad u yarnaayo Soomaaliya xillina waa xilli burbur ay ku jireen mataqana hay'adaha dawladdu aysan xilli aysan shaqeyn xillina waa xilli aanu dawladdu ay jirtay soo kabshaan ku jirnay marka waddan waad qiyaasi kartaa 30 sano aanan si sax ah looga shaqeyn in mataqana horumarinta biyaha oogada sare biyaha mataqana dooxooyinka ama swax biya soo saaritaanka biyaha dhulka hoose ku jira marka waddankaasi way adag tahay inuu u adkeesto 2 sano inuu roob la waayo aad bay u adag tahay laakiin wadamo fara badan oo hadda ama haadan Koonfur Afrika ama haadan wadamada Galbeedka Afrika waxaad moodaa inuu adkeysan karaan waa sababta marka aanu runtii juhdi badan u gelinay sanadihii ugu dambeeyay xaggee biyaha kaga faa'iideysan karna xaggee noogu dhow xaggee bulshada Soomaaliyeed ay muddo fog ay biyaha kaga faa'iideysan karaan marka biyaha dhulka hoosisa ku jira ah oo Soomaaliya anaga kaliya ma ahan wadamo badan oo xataa Ethiopia ayaa ka mid ah ahamiyadaha meelaha hadda ay siinayaan biyaha deep groundka dhulka hoosisa ku jira anaga hadda waxaanu sameynay daraasadii waxay hadda xogteedu soo gabagabaysa bishan June dabayaaqadeeda markaas ayaa waxaa ah meelaha aynu ahamiyadda siin doono inaynu u helno dhaqaale waliba aan u baahnay dhaqaale muddo fog ah si mataqaana ceelashaas loo qado marka hadda ayaanu ka shaqeynaynaa sidii wax soo saarka biyaha si aanu ugu gudagalin lahayn
khubarada wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in wadarta guud ee biyaha Soomaaliya ay hesho oo isugu jira biyaha roobka iyo kan dhulka hoostiisa ku jira ay sanadkii dhan yihiin 7.8 cubic kilometers halka biyaha uga soo gudba xuduudda haday yihiin wabiyada iyo sidoo kale lakabyada hoose ee biyaha dhulka hoostiisana ay yihiin 8.2 cubic kilometers sanadkii khubarada wasaaradda tamarta iyo biyo waxay intaas ku dareen in biyaha Soomaaliya badankiisa aan sanadkii laga faa'iideysan waxaana lagu qiyaasay in biyaha laga manaafacaadsado sanadkii ay yihiin 3.3 cubic kilometer qiyaastaasi oo u dhiganta in ka yar kala bar biyaha roobka iyo biyaha ku jira dhulka hoostiisa abaartii xoogganayd ee ku dhufatay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2020 iyo 2022 waxay saameyn ku yeelatay ilaha biyaha ee waddanka ka jira khubaradu waxay sheegeen 60% kaabayaasha biyaha ee hadda jira inay u baahan yihiin dayactir ballaaran ama in la beddelo miyi iyo magaalaba si loo buuxiyo baahida jirta barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas waxaanu mahadcelinayaa wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka ururintiisa igala qayb galay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.